Dobrý, krásný jarní podvečer, vážení posluchači. Je neděle a to je čas na trochu historie, která jistě nikoho nezabije. Jsme tady u pátého pokračování volného cyklu Vládci Čech. Minule jsme si povídali o tom, že v boji o trůn českých knížat vládly neustálé boje, intriky a násilnosti. Byla to doba, kdy se země české pomalu připravovaly, aniž by to obyvatelé, ale i samotní vládci tušili, na příchod tak toužebně očekávaného, silného, mocného a moudrého vládce. Ta doba se blížila, ale ještě předtím, nežli nastala, se stále knížata na trůnu jeden za druhým střídali. A máme tady Bedřicha I. Opět se po sesazení předešlém, vyhnání a úmrtí předešlého knížete Soběslava II. Dostal na trůn již předtím sesazený kníže Bedřich I. Tentokrát vládl od roku 1178 až do své smrti v roce 1189. Již předtím, když byl Bedřich na trůnu, ztratil podporu císaře Fridricha Barbarosy. Proto byl sesazen. Jenomže Bedřich se nenechal odradit. Uplatil císaře Barbarosu a ten mu dal Čechy nakonec v léno. Dokonce mu pomohl postavit vojsko proti vládci Čech Soběslavovi II. A dne 21. ledna roku 1179 se nejprve u Loděnice u Berouna strhla bitva. Bedřich v ní vyhrál a Soběslava II. Vyhnal a sám se ujal vlády. V roce 1182 proti knížeti povstala šlechta a za svého vládce si zvolila Konráda II. Otu. Spor musel opět řešit až císař Fridrich Barbarossa a oba si pozval takzvaně na kobereček do Řezna. A tento spor císař vyřešil šalamounsky. Prohlásil Moravu za markrabství podřízené císaři a udělil ji Konrádovi. Spor byl tedy urovnán, ale ne na dlouho. Již v roce 1184 se za Bedřichovy nepřítomnosti pokusil dobít Pražský hrad Václav II. Ale jeho útok odrazila Bedřichova manželka kněžna Alžběta Uherská. Ale o tom jsme si také již v minulém dílu povídali. A vznikl další spor o Moravu, tento s Konrádem Otou, kterému Morava a jeho markrabství nestačilo a chtěl celé území. Dne 10.12.1185 se strhla, a to opět u Loděnice, tentokrát však u té, co je u Brna. A byla to nejstrašnější bitva mezi Čechy a Moravany do té doby. Bedřichovo vojsko, vedené jeho mladším bratrem Přemyslem Otakarem I., v líté Řeži, při které na obou stranách zahynulo mnoho a mnoho bojovníků, nakonec zásluhou vojevůdcovských schopností Přemysla Otakara vojsko knížecí zvítězilo. Konrádu Otovi nezbývalo nic jiného, nežli se podvolit, a proto v roce 1186 uzavřel na hradu Knín mír s knížetem a uznal jeho svrchovanost i nad Moravou. Kníže Bedřich se zachoval velkoryse a nechal Moravu jako markravěti právě Konrádu Otovi a navíc jmenoval ho za svého nástupce. Další spor s knížetem Bedřichem I. vyvolal jeho bratranec Jindřich Břetislav III., pražský biskup. Usiloval totiž o naprostou nezávislost na knížeti, ten mu to nechtěl povolit, A tak si odjel Jindřich Břetislav III. Stěžovat Barbarosovi. Ten se zřejmě rozlobil, protože dne 5. března 1187 vydal zlatou bulu, ve které je prohlášen Jindřich knížetem. Pak však kníže Bedřich zemřel, ale na trůn nevystoupil, jak očekával Jindřich Břetislav, ale právě Konrád II. Ota, kterého Bedřich ještě před svou smrtí po té vítězné líté řeži u Loděnic u Brna jmenoval svým nástupcem. A máme tady dalšího českého knížete Konráda II. Otu. Ten se narodil v roku 1136. Někteří historikové však uvádějí i rok 1140, ale většina se kloní ke dřívějšímu datu. A Konrád Ota, nebo Konrád II. Ota, zemřel 9. září 1191 v Neapoli. Konrád II. Ota v Čechách vládl v letech 1189 až 1191, tedy zase do své smrti. Byl synem Konráda II. Znojemského a Marie Srbské. Byl pokřtěn jako Konrád, ale při pobytu v cizině získal i druhé jméno, a to právě Ota. Patřil totiž k nejvýznamnějším a nejvzdělanějším osobnostem rodu Přemyslovců vůbec. Za manželku měl Helichu z Wittelsbachu, kterou v Čechách nazývali Hejlikou. Brali se v roce 1176, ale bohužel manželství zůstalo bezdětné. Konrád vládl zpočátku ve Znojemském údělu a později získal i Brněnský. V roce 1182 byl šlechtou zvolen českým knížetem a postavil se, jak jsme ji říkali, do čela povstání proti Bedřichovi I., se kterým, jak bylo řečeno též, krvavě prohrál v bitvě u Loděnice u Brna, aby s ním poté uzavřel mír. Císař Fridrich Barbarossa ho nejprve jmenoval prvním markrabětem moravským a po smrti Bedřicha I. se stal českým knížetem z rodu Přemyslovců a byl to již 27. přemyslovský kníže v řadě na českém trůnu. Knížecí dvůr si ustanovil k podivu veškeré šlechty nikoli v Praze na Hradě, ale ani na Vyšehradě, ale v Sadské u Poděbrad. Tam také vznikl první zemský zákoník nazývaný Statuta Konrádova. Jehož hlavním obsahem bylo potvrzení dědičného držení statků šlechty. Konrád II. Ota byl vůbec prvním českým panovníkem, který se v dubnu roku 1191 zúčastnil v Římě císařské korunovace Jindřicha VI. A právě s novým císařem Jindřichem VI. Se vypravil téhož roku na vojenskou výpravu do Itálie, kde právě v okolí Neapole řádila cholera. Ještě stihl vyhrát bitvu u Neapole, když nákaza postihla i jeho a kníže zemřel 9. září roku 1191 právě na tuto choleru. Tehdy tato nemoc decimovala Evropu. Poté bylo jeho tělo rozpitváno. Měkké tkáně byly uloženy v klášteře, v známém klášteře Monte Cassino. Kosti byly zabaleny a přivezeny do Prahy v truhle, která se později i z textilií, do kterých byly ty kosti zabaleny, stala cenným exponátem pokladu Pražského hradu. Jeho ostatky však zůstaly neidentifikovány. Tvrdí se, nebo historikové tvrdí, že kníže je pohřben v královské hrobce v katedrále svatého Víta. Manželka Helicha Bavorská z Wittelsbachu se narodila v roce 1160 a zemřela 13.8.1198. Byla dcerou Oty III. Z Wittelsbachu a Benedikty z Moosburku. Když si brala Konráda v roce 1176 za muže, nebylo jí ještě ani celých 16 let a Konrádovi v té době již bylo 41 let. Inu, politický sňatek. Takže když u Neapole Ota zemřel, nebo Konrád, druhý Ota, zemřel, nastoupil na trůn konečně Václav II., který o něj v minulosti tolik, ale opravdu tolik usiloval. Václav II. Se narodil v roce 1137 a zemřel v Míšni v roce 1193. Byl nejmladším synem Soběslava I. a Adléty Arpádovny a vládl velmi krátce, jenom od roku 1191 do roku 1192. Bratr Soběslav II. Mu udělil Brněnsko a Olomoucko, které později Václav II. Uhájil proti nájezdům Konrády II. Oty, jenomže nikoliv nadlouho. Později o úděl přišel, musel uprchnout, aby si zachránil život a našel azyl v Uhrách. Nakonec ho však Konrád II. Ota omilostnil a jmenoval ho svým místodržitelem v Čechách. Po Konrádově smrti Václav na 3 měsíce ovládl Prahu, ale počátkem roku 1192 se hradu zmocnil skvělý vojevůdce Přemysl Otakar I., který ho z trůnu svrhl. Napomohlo tomu i to, že pražský biskup Jindřich Břetislav III. Odjel za novým císařem Jindřichem VI. Do Míšně a český trůn zaplatil právě pro Přemysla Otakara I. Kníže Václav II. Uprchl z Prahy a odjel bojovat o své právo na trůn císaři, ale v Míšni byl přepaden, zajat, uvězněn do strašlivého vězení a útrapy tohoto vězení byl přikován ke zdi. Václav II. Nepřežil a ve vězení zemřel. Pravděpodobně nebyl ženatý, neboť se o jeho manželce či případných dětech nikde v žádných kronikách nepsalo. Po svatém Václavovi to byl tedy druhý český kníže toho jména. Jenomže u těchto dvou knížat se číslovky většinou neuvádějí. První, správně to bylo Václav I., tak ten se uvádí pouze jako svatý Václav. A druhý kníže Václav, syn Soběslava I., vládl jenom 3 měsíce. A na trůn se dostal Přemysl Otakar I. Ten se narodil roku 1155 a zemřel 15. prosince roku 1230. Vládl, a to i přes slavné jméno, poprvé pouze v letech 1192 až 1193. Přemysl Otakar I. byl nejstarším synem knížete a druhého českého krále Vladislava II., který samozřejmě jako král nesl označení první. A Přemysl Otakar byl z druhého manželství. Za vlády Soběslava II. Byl ve vyhnanství u míšenských Vettingů a právě tam se oženil s princeznou Adlétou Míšenskou. Jak již bylo vzpomenuto, v bitvě u Loděnice u Brna zvítězil a pomohl svému bratru Bedřichovi I. v boji proti povstalcům. Po svržení knížete Václava II. Usedl pomocí pražského biskupa Jindřicha Břetislava III. Na trůn a zavázal se za to zaplatit císaři 6 000 hřiven stříbra. Bohužel se Přemyslu Otakarovi I. tyto peníze nepodařilo sehnat. A tak ho v červnu roku 1193 císař Jindřich VI. Sesadil a jmenoval českým knížetem právě pražského biskupa Jindřicha Břetislava III., kterému udělil Čechy v léno. A Přemysl Otakar I. musel udělat to, co se tenkrát dělalo naprosto běžně. Uprchl do zahraničí. A na trůně máme, na knížecím trůně máme Jindřicha Břetislava III. Datum narození u tohoto knížete není uváděno a zemřel 15.6.1197 v Chebu. Byl synem Jindřicha Přemyslovce, který zemřel v roce 1169, a Markéty. Byl synovcem krále, druhého českého krále Vladislava II., a bratrancem Přemysla Otakara I. Vládl v letech 1193 až 1197, kdy zemřel. Jeho otec Jindřich Přemyslovec navštívil v letech 1163 až 1169 svatou zemi, kde se stal členem řádu Johanitů. Krátce po návratu však zemřel. Jindřich Břetislav III. Vystudoval v Paříži, později se stal vyšehradským proboštem a od roku 1182 pražským biskupem v pořadí již 16. V roce 1187 ho císař Fridrich Barbarossa jmenoval říšským knížetem a tak velmi poškodil suverenitu českého panovníka, protože pod císařskou pravomoc nebyly převedeny jenom Čechy, ale i ta zmiňovaná Morava. Jindřich Břetislav předal proti svému vzdálenému strýci Václavovi trůn Přemyslu Otakarovi I. za úplatu císaři. Protože však Přemysl, jak jsme ji řekli, nezaplatil, musel se dát Jindřich Břetislav císaři sám do zástavy. Co to znamenalo? Že v případě, kdyby nedostal císař tyto peníze, mohl by nechat pozdějšího knížete Jindřicha Břetislava III. Klidně i zabít. A ten, Jindřich Břetislav, žil střídavě na císařském dvoře a na císařském hradu v Chebu. A tak dlouho orodoval u císaře, až ho nakonec jmenoval českým knížetem, a tak poprvé v historii Čech došlo k propojení duchovní a světské moci. Císař Jindřich VI. Vyhlásil dne 6. prosince 1195 již čtvrtou křížovou výpravu, které se měl účastnit i biskup kníže Jindřich Břetislav III. Jenomže ještě dříve, než se výprava sešla, kníže těžce onemocněl. Ono taková výprava křížová se taky scházela i několik let, protože ty cesty z dálky přece jenom něco trvaly. A právě toho onemocnění Jindřicha Břetislava III. Využil Přemysl Otakar I. a zaútočil na hrad. Aby kníže Jindřich Břetislav předešel dalším bojům, nechal se odvést za císařem do Chebu, aby orodoval za sebe proti Přemyslu Otakaru II. Ale, jak jsme ji vzpomenuli, byl velmi těžce nemocen a krátce po příjezdu do tehdejšího císařského města Chebu zemřel. Byl pohřben v klášterním kostele premonstrátek v Doksanech, kde byly jeho dvě rodné sestry řeholnicemi. Na konci 12. století soupeřili mezi sebou Přemyslovci o moc a trůn. Bylo na něj vždy několik kandidátů. Navíc mezi tyto kandidáty Přemyslovce zasahovala významně nejen česká šlechta, ale i římský císař a nakonec též i papež. Zkrátka, v boji o trůn se mezi Čechy začali míchat cizinci A to nikdy není dobré nejen pro vládce samotného, ale ani pro samotnou zem. A po smrti Jindřicha Břetislava III. Byl jmenován na trůn, na knížecí trůn Vladislav Jindřich. Byl jmenován v roce 1197, ale Vladislav Jindřich se trůnu po 6 měsících vzdal. Narodil se roku 1160 a zemřel 12.8.1222 ve Znojmě. Byl synem Vladislava II., tudy druhého krále českého, a Judity Durinské. Byl mladším bratrem Přemysla Otakara I. Manželka Václava Jindřicha se jmenovala Hedvika a manželství zůstalo bezdětné. V roce 1192 se stal markrabětem moravským, ale v roce 1194 ho Jindřich Břetislav III., kníže, zbavil úřadu i titulu a odvezl ho na Pražský hrad, aby ho měl pod kontrolou. Věznil ho tam. Po smrti Jindřicha Břetislava v červnu roku 1197 byl Vladislav Jindřich českými pány násilně z vězení osvobozen a poté byl jimi zvolen 23.6., teda v červnu roku 1197 za českého knížete. A šlechta se dále usnesla, že následníkem i Vladislava Jindřicha bude opět kdo jiný než Přemysl Otakar I. Jenomže ten v roce 1197 nebyl v Čechách přítomen. Jezdil po různých válkách po Evropě. Vladislav Jindřich sídlil v Praze, kam Přemysl vytáhl do bitvy, když se vrátil z ciziny. A Vladislav mu však sám vyšel vstříc a dohodli se bez boje. Po již zmiňovaných 6 měsících, přesně to bylo dne 6. prosince roku 1197, se Vladislav Jindřich dobrovolně vzdal trůnu ve prospěch svého staršího brata Přemysla, který mu za to přenechal vládu na Moravě. A Vladislav ji poté podřídil králi Přemyslovi a stal se tak druhým markrabětem moravským. Tímto krokem nastal v českém knížectví tak toužebný, očekávaný mír a díky Přemyslu Otakaru I., v té době ještě českému knížeti, tu vydržel na tuto dobu neuvěřitelně dlouho. Celých 25 let. Vladislav Jindřich zemřel ve Znojmě, ale byl pohřben na Velehradě. A jeho hrob i ostatky však byly zničeny během husitských bouří. Hedvika, jeho manželka z rodu rakouských pánů z Trnavy a na Slovensku, zemřela roku 1228. Sňatek s ním uzavřela v roce 1299. Po 1199. Po smrti svého manžela Vladislava Jindřicha žila ve Znojmě a český panovník Přemysl Otakar I. ji ve svých dopisech oslovuje: ctihodná paní ze Znojma. Tak si jí Přemysl Otakar I. vážil, protože to byla velice moudrá žena. Byla to právě ona, kdo založila v Oslavanech první cisterciácký klášter na Moravě. A vysvěcení tohoto kláštera se osobně zúčastnil již král Přemysl I. Otakar. A máme tady na trůně právě Přemysla I. Otakara. Tak si ho zopakujme. Narodil se v roce 1150, ale opět někteří historikové se kloní k roku 1155. A zemřel 15. prosince roku 1230. Znovu vládl v letech 1197 až 1230, tedy tentokrát až do své smrti. A jak už jsem říkal, Přemysl první Otakar byl svržen z trůnu, žil ve vyhnanství, kde se oženil s Adlétou Míšenskou. Ta měla s Přemyslem Otakarem 4 děti. Byl to Vratislav, který žil v letech 1180 až 1225, Markéta Drahomíra jako královna dánská, velice známá a uctívaná po celém Dánsku, přijala jméno Dagmar a ta se narodila roku 1186 v Praze a zemřela 24. května roku 1213 v Ribe. Roku 1205 se vdala za dánského krále Valdemara II. Vítězného. Byla to dcera Božislava Přemyslovna, dcera Božislavy Přemyslovny, která žila v letech 1197 až 1230 a Hedvika, která byla abatyší, žila v letech 1199 až 1230. O tom, jak Přemysl Otakar první bojoval o trůn, jak byl sesazen a jak musel utéct do ciziny, jsme si již říkali, takže to nemá smysl opakovat. A říkali jsme si i to, že po smrti Jindřicha Břetislava III. Dosadili čeští pánové na trůn Přemyslova mladšího bratra Vladislava Jindřicha, ale ten uznal po 6 měsících, že má právo na trůn, na knížecí trůn právě svůj jeho bratr starší, a tak se ho vzdal v jeho prospěch. Přemysl Otakar I. po usednutí na trůn si chtěl upevnit moc. A protože byly neustále boje s Uherským královstvím, tak si chtěl vzít za ženu Konstancii Uherskou, dcerou uherského krále Béry III. A Anežky Kationu. Proto vyhnal svou první ženu Adlétu i syna Vratislava, zapudil je a oženil se podruhé právě se jmenovanou Maďarkou. A měl s ní, představte si, dokonce 9 dětí. Tak si je připomeňme. První syn Vratislav se narodil roku 1200, ale o rok později zemřel. Jitka Přemyslovna, též nazývaná Judita, tak u té rok narození znám není, ale zemřela roku 1230 a za manžela měla Bernarda Korutanského, který zemřel roku 1256. A z této linie vzešel potom rod Sponheimů. Další přišla na svět dcera Anna Lehnická, též nazývaná Přemyslovna, Vratislavská či Česká. Žila v letech 1204 až 1265, byla provdána do Vratislavy za Jindřicha II. Pobožného, který zemřel v roce 1241 a z této linie později vzešli Piastovci. Pak se narodil syn Václav I., dědic trůnu, žil v letech 1205 až 1253. Nenechme se mýlit číslovkou první. Jednalo se o pozdějšího dědice již královského trůnu, o kterém si řekneme později, a proto se začínalo číslovat opět od jedničky. Dalším synem byl syn Vladislav, žil v letech 1207 až 18. února 1227, takže pouhých 20 let. Další syn Přemysl žil 1209 až 1239 a ten měl za ženu Markétu Meránskou, dceru Oty Meránského, a jak otec manželky, tak i sám Přemysl byli markrabí moravští. Poté přišla na svět dcera Anežka, to bylo v roce 1208, ale za několik dní dítě zemřelo. Další dcera Blažena, někdy nazývaná též Vilemína Česká, byla poustevnicí a velmi uznávanou léčitelkou. Znala všechny léčivé bylinky. Narodila se v roce 1240 a zemřela 24.8. v Miláně. A pak již přišla na svět velice významná osobnost českých dějin, která se do historie naší země zapsala nezapomenutelným písmem. Byla to Aneška Česká Přemyslovna. Narodila se 20. ledna 1211 a zemřela 2. března 1282. Byla mnohokrát zasnoubena, ale nikdy se nevdala. Když jí byl necelý rok, tedy v roce 1212, jí otec zasnoubil s Konrádem Kadeřavým Slezským, který žil v letech 1196 až 1214. Potom, v jeho smrti, jí zasnoubil s Boleslavem Slezským, což byl bratr záhy zemřelého Konráda. Tomu byla zaslíbena v roce 1214. Ale už v roce 1220 byla zasnoubená s Jindřichem VII. Štaufským. V roce 1228 byla zasnoubená dokonce s anglickým králem Jindřichem III. A nakonec jí otec zasnoubil s císařem Friedrichem II. Štaufským. A to bylo v roce 1233. Ale jak bylo řečeno, Aneška Česká nikdy provdána nebyla. Po smrti císaře Jindřicha VI. V roce 1197 si na římský trůn dělalo nárok několik šlechticů. Kníže Přemysl Otakar I. toho využil a za peníze přebíhal od jednoho kandidáta ke druhému a všichni mu platili, aby nakonec podpořil toho opravdu správného, Filipa Švábského z rodu Štaufů. A císař mu jeho pomoc, která byla podpořena skvělým vojskem samozřejmě, tak za tuto pomoc se mu odvěčil. Na oplátku mu v roce 1198 udělil královskou hodnost a Přemysl I. Otakar byl téhož roku v Mohuči korunován jako třetí český král arcibiskupem Taranským. V roce 1203 po další významné pomoci, a to i válečné, si dal Přemysl Otakar I. korunu potvrdit o tou čtvrtým brunšvickým dalším císařem a právě po tomto císaři byl od roku 1202 Přemysl nazýván jménem Otakar. Pomoc novému císaři ocenil i papež Inocent III., který pověřil svého legáta Kvída z Praenesta, aby Přemysla u Messerburgu dne 24.8.1203 korunoval na prvního dědičného českého krále. Papežskou bulou ze dne 15.4.1204 byla dědičnost české královské koruny potvrzena. Slavnostní korunovace papežského legáta, teda za pomocí papežského legáta, korunovace samozřejmě Přemysla Otakara, se konala v bazilice svatého Víta na Pražském hradě. A Přemysl byl korunován korunou darovanou od 177. papeže Inocence III. Král Přemysl Otakar, nebo správně řečeno Přemysl I. Otakar, je jediným českým panovníkem, který byl třikrát potvrzen a dvakrát korunován jako český král. Jediným. Nikdo jiný tuto poctu nezískal. Římský král Fridrich II. Potvrdil v Bazilii právo na dědičnost české královské koruny dokumentem ze dne 26.9.1212, který je znám, velice znám, jako Zlatá bula sicilská, kterou bylo navždy potvrzeno právo dědičných českých králů. Předešlí dva čeští králové, tedy Vratislav II. A Vladislav II., byli králové nedědiční, což znamenalo, že jejich úmrtím se panovníci Čech stávali opět pouze knížaty, ale od Přemysla Otakara I. tomu bylo opačně. Podle některých historiků je Zlatá bula sicilská velice důležitým dokumentem v české historii. Právě tento dokument určil hranice Českého království a tím pádem i dnešní České republiky a zařadil naši zemi mezi civilizované státy v Evropě. A právě z této listiny čerpal například Karel IV., ale i čeští vlastenci v 19. století. V roce 1213 zrušil Přemysl Otakar I. již dlouho neuznávaný stařešinský nebo též seniorátní řád, který ustanovil 15. kníže z rodu Přemyslovů, Břetislav I., a ustanovil nástupnictví prvorozeného syna panovníka, takzvanou primogenituru. Přemysl Otakar I. zemřel na Pražském hradě a je pohřben v katedrále svatého Víta. Jeho první syn Vratislav bojoval jako námezní žoldnéř v Německu a v Itálii. V roce 2012 mu udělil císař Ota Brunšvický Čechy v léno, ale byl to jen demonstrativní akt bez reálné šance na korunu. V roce 1225 se o Vratislavovi objevuje poslední zmínka. O jeho dalším osudu není nikde nic psáno a je předpoklad, že v jednom z častých bojů byl zabit nebo zemřel na nemoc. Mezi významné české princezny bezesporu patří Markéta Drahomíra neboli Dagmar, která byla v Dánsku velice oblíbená, stejně jako například jinde v zemích Evropy Doubravka či Anna Anglická česká. První žena Přemysla Otakara I. Arléta Míšenská se narodila v roce 1160 a zemřela 2. února roku 1211 v Míšni. A prvním, protože Přemysl Otakar I. byl jejím druhým manželem, tak prvním manželem byl míšenský hrabě nebo markrabě Ota, zvaný Bohatý, a její matkou byla Hedvika Braniborská. Druhou ženou krále Přemysla Otakara I. byla Konstancie Uherská, narozena 17. února 1180 či 81. I u ní se tady vedou mezi historiky spory. Narodila se ale v Ostřihomi a zemřela 6. prosince roku 1240 v Předklášteří. Jak již bylo řečeno, byla dcerou uherského krále Béli III. A antichojské princezny Anežky z Chationu. Dále byla sestrou uherských králů Imricha a Ondřeje II. Její předkové pocházeli z Byzance a Kyjevské Rusy. Za Přemysla Otakara I. se probrala v roce 1199 a je pohřbena v klášteře Porta Cooli v Tišnově u Brna. Tak a tady bychom měli pomalu, vážení posluchači, končit dnešní díl, protože to byl konec právě jednoho z nejslavnějších králů české historie. Byl to první král, který měl titul dědičného krále. To znamená, že další jeho nástupci již nebyli knížata, ale byli to králové. Nejdůležitějším faktem vlády Přemysla Otakara I. Ono se správně má říkat Přemysla I. Otakara, ale je to různé. Tak nejdůležitějším faktem a největší jeho zásluhou bylo, že za jeho vlády byl 25 let v zemích českých klid, bez žádné válečné vřavy. Tak ono to bylo vcelku pochopitelné, protože Přemysl první Otakar vládl ohromným a velice silným a dobře vycvičeným a vyzbrojeným vojskem. On totiž, když byl svržen poprvé z knížecího stolce, tak trávil mnoho let tím, že jezdil po různých válkách, podobně jako později Jan Lucemburský, a tam si vydobil velkou slávu i vojevůcovské umění. A protože tuto armádu udržoval v pohotovosti i za své vlády, tak v podstatě proti němu žádní šlechtici nevystupovali, neosnovali vzpoury, protože by byli zřejmě velmi a velmi krutě a rychle potrestáni. Uznávali ho i evropští panovníci a dokonce, jak jsme slyšeli, i kněží a císaři. Ještě bych se rád zmínil o jedné věci. V textu a v mém vyprávění jsem jednou hovořil o římském císaři a podruhé o římském králi. Oni to totiž, vážení posluchači, byly dvě funkce. Římský král měl světskou moc. Římský císař vládl mocí světskou i duchovní. Proto byl vždy císař nadřazen římskému králi. A bylo to vidět, a to se dovíme později, u případu Karla IV., který byl nejdřív korunován za římského krále, až teprve později za římského císaře. Tak a vážení posluchači, jelikož je od 20. hodiny na pořadu Svobodného rádia Studia Beta druhé čtení knihy o novém světovém řádu, tak si dáme teď přestávku, hudební přestávku do té 20. hodiny, protože já musím z textu o historii přejít na text o novém světovém řádu a o rodinách, které tento nový světový řád vytvářejí a které ho vedou. Takže zatím můžete si dát nějaké malé občerstvení nebo večeři a já se ozvu před 20. hodinou nebo o 20. hodině právě s tímto druhým čtením na pokračování z knihy Robina van Ruytera 13 satanských Ježíšmaria, satanských dynastií pokrevních tam ještě bylo. Takže teď si dáme právě ty písničky. Já se dojdu taky občerstvit, protože mi vyschlo v ústech. A hned potom si dáme to čtení a můžu vám, vážení posluchači, říci, že to vůbec, ale vůbec nebude nic příjemného. To, co s námi ten nový světový řád chystá, dělá a jakým způsobem si upevňuje moc. Takže to všechno až o 20. hodině. La, 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 la. Kam pak vedou dveře zamčený, kudy kráčí tajně ten, kdo je láskou popleten. Prozrať mi můj panec ctihodný,
proč je tvůj hrad k lásce nevhodný. A tam zbývá vyznání, kdo se lásce nebrání. Asi do věží. Prozrať mi, můj pane šlechetný, kudy vedou dveře záletný, kde se schází potají ti, co láskou roztají. Já ti za to potom prozradím, jak se struny v ženě naladí. Za to chtěl bych pouze znát, kam se skrývá, kdo má rád. Asi to běží.
Asi to běží.
Slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, že zbývá spousta věcí. A ty koupit lze, jo, vždyť ví. Štěstí je krásná věc. Vždy víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, že pichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo. Jo, karton na obourek a taky porcelán s modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků nebo džinsy Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale je to fajn, jo. Štěstí je krásná věc. Vždy víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná a přepichová věc, ale prachy, prachy si za něj nechou.
Například východ slunce a vítr větví, alebo píseň tichou, jak padající sníh.
Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku. peníze mám, ale radši ty stojí za hádku. A proto, když se dočtu o země třesení, mimo bourance, no tak zeknu k neuvěření. Jo, vždyť víš, štěstí je krásná věc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je ta krásná přepichová věc, jenže prachy si zej nekoupíš. Jo, vždy víš, štěstí je krásná věc.
Štěstí je krásná věc.
Štěstí je krásná věc. Štěstí je ta krásná přepichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Ty víš, že si je to krásná věc. Ty víš, že si je krásná věc. Že si je to krásná. Prachy, 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 si.